7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Președintele sa Moldovei Maia Sandu declară într-o audiere online cu Comitetul pentru Relații Externe al Parlamentului European că cea mai mare provocare acum pentru Moldova sunt alegerile anticipate.
Now the biggest challenge for us is to provoke snap elections. We cannot continue with the current parliament. There is not a majority in the current parliament which could support a government which would implement the reforms.
La Chișinău, Petre Mihal, cu ambasador al Uniunii Europene în Moldova, a supus unor critici dure legile votate săptămâna trecută în Parlament. Și rubrica noastră din fiecare zi de marți, cui e frică de NATO? Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Un diplomat de rang înalt al Uniunii Europene a declarat că Maia Sandu, președinta aleasă a Republicii Moldova, va beneficia de ajutorul blocului comunitar pentru că ea este ultima șansă ca Moldova să nu ajungă un stat eșuat, am citat. Luc de Vigne, directorul interimar pentru Rusia, Parteneriatul Estic și Asia Centrală în Serviciul European de Acțiune Externă, a făcut declarația astăzi la o întâlnire online avută de Sandu cu membrii Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European. De Vigne a mai numit șocantă recenta adoptare a unor legi controversate în Parlamentul de la Chișinău de către deputați despre care a spus că s-au înhăitat cu criminali implicați în devalizarea sistemului bancar. Una din legile controversate adoptate de socialiști și deputații partidului Șor a apărut astăzi în monitorul oficial, după ce a fost promulgată luni de președintele în exercițiu Igor Dodon, în ciuda criticilor europene. Legea mută serviciul de informații și securitate din subordinea șefului statului în cea a Parlamentului, lipsind-o potențial pe viitoarea președintă Maia Sandu de acces la informații cruciale pentru realizarea principalei sale promisiuni electorale, combaterea corupției. Dar legea a fost suspendată tot luni de Curtea Constituțională până când instanța va examina pe fond o contestație depusă de aliații lui Sandu. Un nou număr record de 1709 cazuri de infectare cu COVID-19 a fost confirmat în Republica Moldova astăzi. Datele Ministerului Sănătății arată că a fost confirmată pozitiv aproape fiecare a doua persoană testată. A crescut cu încă 22 numărul bolnavilor uciși de coronavirus. Tot astăzi, Ministerul Sănătății a anunțat că a trimis o solicitare oficială de obținere a vaccinului împotriva COVID-19 platformei internaționale COVAX, coordonată de Organizația Mondială a Sănătății și alte două organizații internaționale. Autoritățile speră că Republica Moldova va obține gratuit, prin intermediul acestei platforme, doze de vaccin pentru 20% din populația sa, vaccinarea urmând să înceapă cu lucrătorii medicali, oamenii în etate și alte grupuri țintă. A început astăzi administrarea unui vaccin anticovid în Marea Britanie, prima țară occidentală care a lansat o campanie de vaccinare în masă. Britanicii au fost și primii care au autorizat vaccinul americano-german al companiilor Pfizer și BioNTech. Rusia anunțase de sâmbătă că a început vaccinarea în masă cu vaccinul său Sputnik V, dar acest preparat se află încă în faza a treia a testărilor clinice. În Marea Britanie, prima persoană vaccinată este o femeie de 90 de ani, Margaret Keenan, care a spus că este un privilegiu pentru că va putea petrece cu familia și prietenii de ziua sa de naștere și de anul nou, după ce a fost singură în cea mai mare parte a anului. Suporterii opoziției armene au blocat mai multe străzi în capitala Erevan după lansarea unei campanii de nesupunere civică pentru a-l forța pe premierul Nicol Pașinian să demisioneze. Demonstrațiile au avut loc după ce premierul armean a ignorat somația unei coaliții de 16 partide de a-și da demisia până la amiaza zilei de astăzi. Opoziția îl acuză de trădare din cauza acordului de încetare a focului semnat luna trecută cu Azerbaijanul. Acordul mediat de Rusia a pus capăt unor lupte grele de 6 săptămâni în conflictul din Nagorno-Karabakh, dar Armenia a acceptat retragerea forțelor etnicilor armeni din mai multe teritorii ocupate în Azerbaijan. Procurorii francezi au cerut astăzi pedepse de la 5 ani de închisoare până la închisoarea pe viață pentru 14 presupuși complici ai bărbaților înarmați care au atacat redacția revistei satirice Charlie Hebdo și au luat ostateci la un magazin alimentar evreiesc din Paris în ianuarie 2015. Verdictul în acest proces de rezonanță, început în luna septembrie, este așteptat săptămâna viitoare. Atacul de la Charlie Hebdo, în urma publicării de către revistă a caricaturii profetului Mahomed și luarea de ostateci s-au soldat cu 16 morți. Au fost uciși toți cei trei atacatori și un polițist. Suspecții aflați pe banca acuzaților acum sunt judecați pentru că ar fi oferit atacatorilor sprijin logistic. Alexandru Lukashenko a criticat vehement decizia Comitetului Internațional Olimpic de a suspenda participarea sa și a fiului său Victor la toate activitățile olimpice, inclusiv Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor, în contextul reprimării protestatarilor belaruși de către autoritățile de la Minsk. Aflat de 23 de ani la conducerea Comitetului Național Olimpic din Belarus, fiul său fiind prim vicepreședinte, Lukashenko a descris astăzi Comitetul Internațional Olimpic drept o bandă. Decizia împotriva lui Lukashenko a fost luată după ce mai mulți atleți belaruși au cerut sprijin internațional, arătând că autoritățile de la Minsk arestează oameni ai sportului în cadrul persecuțiilor contra protestatarilor.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Efto. De știri la orice oră găsiți mereu pe moldova.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președinta aleasă a Moldovei, doamna Maia Sandu, a avut astăzi o conferință online cu membrii Comitetului pentru Relații Externe al Parlamentului European. Doamna Sandu a vorbit despre politica externă pe care o va promova, despre problemele legate de investigația, despre miliardul furat din băncile moldovene și despre nevoia unor alegeri parlamentare anticipate. Cu un rezumat al celor declarate, Mircea Țicudean.
În discuția sa online cu membrii Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European, președinta aleasă a Moldovei, Maia Sandu, s-a referit mai întâi la situația pandemiei de COVID-19 în Republica Moldova.
In terms of the sanitary crisis, the statistics looks pretty bad and the situation seems to have gotten out of government's control.
În ceea ce privește criza sanitară, statisticile arată destul de rău, iar situația pare să fi scăpat de sub controlul guvernului. Crește numărul infectărilor noi și numărul celor care nu au încă acces la îngrijire medicală, atât din cauza pandemiei de COVID, cât și a altor maladii. Impactul economic pentru țară este și el mare. Potrivit unor statistici, cam o treime din întreprinderile mici și mijlocii sunt în pragul falimentului, iar guvernul nu este capabil să le ajute. Așadar, atât prețul medical, cât și cel economic pentru societate sunt foarte mari.
Both the sanitary and the economic costs are very high for the society.
Maia Sandu a abordat în discuția cu membrii Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European și prioritățile în relațiile internaționale ale Moldovei în viitorul ei mandat.
In terms of the foreign policy, one of the main priority is of course to have closer relations or to bring Moldova closer to.
În ce privește politica externă, una din priorități este desigur aducerea Moldovei mai aproape de Uniunea Europeană, asta însemnând înainte de orice implementarea acordului de asociere, aplicarea reformelor pe care atât Uniunea Europeană, cât și poporul moldovean le așteaptă de la noi și știm cu toții care sunt ele. Avem nevoie de sprijinul Uniunii Europene în implementarea acestor reforme, atât în ce privește consolidarea proceselor democratice și aici mă refer la sprijinul pentru presa independentă, societatea civilă, pentru a face administrația publică locală mai independentă și, desigur, sprijinul pentru consolidarea justiției, a instituțiilor menite să lupte împotriva corupției.
Justice sector reform to strengthening the institutions which are meant to fight corruption.
Una din problemele abordate de Maia Sandu în discuția cu membrii Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European a fost independența energetică.
Also, we have been working now on.
Depunem de asemenea eforturi să facem țara mai independentă pe frontul energetic și aici aș vrea să menționez rețeaua de gazoducte construite împreună cu România, ca și proiectele pe care le avem cu Uniunea Europeană pentru a conecta liniile de electricitate la piața Uniunii Europene. Iar pentru aceste proiecte vom avea nevoie de sprijin și în viitor.
And we will need further support on that project.
La discuția Maia Sandu cu membrii Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European a participat și Luc Devigne, director interimar pentru Rusia, Parteneriatul Estic și Asia Centrală, în Serviciul European de Acțiune Externă. El a spus că este șocantă recenta votare în Parlamentul de la Chișinău a mai multor inițiative legislative, inclusiv aceea privind limitarea puterilor prezidențiale. Devin a spus că aceste evoluții grăbite și netransparente au stârnit îngrijorări serioase atât în Uniunea Europeană, cât și în rândul celorlalți parteneri internaționali ai Republicii Moldova. Oficialul european a spus că felul cum o parte din deputații de la Chișinău s-au înhăitat cu criminali implicați în devalizarea sistemului bancar arată că ei se tem că vor fi trași în sfârșit la răspundere. Luc Devin a spus că inițiativele legislative din Parlamentul Moldovean sunt cu atât mai cinice, cu cât au venit la numai 2 săptămâni după ce Uniunea Europeană a eliberat o primă tranșă de 50 de milioane de euro din ajutorul de urgență pentru Republica Moldova în contextul pandemiei. Pot numai să spun că vom rămâne foarte vigilenți și vom urmări evoluțiile din Republica Moldova îndeaproape, a spus oficialul european, adăugând că Maia Sandu va beneficia de ajutorul european pentru că ea ar fi ultima șansă ca Moldova să nu ajungă un stat eșuat.
A fost Mircea Țicudean. La Chișinău, Peter Mihalcu, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, a supus unor critici dure legile votate săptămâna trecută în Parlamentul de la Chișinău de noua majoritate informală dintre socialiști și deputații Platformei pentru Moldova, incluzând și formațiunea Șor, și văzute în general ca o ripostă a forțelor care au avut de pierdut odată cu înfrângerea lui Igor Dodon în alegerile prezidențiale recente. Diplomatul, care a vorbit în cadrul unui forum dedicat integrării europene într-un compartiment separat despre șansele de relansare a agendei europene a Chișinăului, a deplâns mai ales una din seria de inițiative cu care au venit socialiștii după victoria Maiei Sandu în prezidențiale, și anume cea prin care majoritatea parlamentară ar vrea să-i demită, sub pretextul dezoligarhizării, pe cei mai mulți șefi ai instituțiilor publice, inclusiv pe guvernatorul Băncii Naționale. Liliana Barbăroșie are mai multe informații.
În discursul său de la forumul ce se desfășoară al 7-lea an consecutiv la Chișinău, ambasadorul Mihalcu a dat clar de înțeles că după gravitatea derapajelor înregistrate odată cu votarea ultimelor legi în Parlament, găsește similar momentul actual cu cel din 2014, când s-au devalizat băncile moldovene de 1 miliard de euro. Sau din 2018, când relația Republicii Moldova cu Bruxelles s-a deteriorat grav urmarea invalidării alegerilor de la Primăria Capitalei.
În 2018, la același forum, credeam că atunci va fi momentul de jos al relațiilor Uniunii Europeană Republica Moldova în timpul mandatului meu. Dar se pare că se fac eforturi mari acum de către o parte a elitei politice pentru a ajunge din urma situația de atunci.
A spus șeful delegației Uniunii Europene, ministrul afacerilor externe și integrării europene de la Chișinău, Aureliu Ciocoi, care a participat alături de diplomatul european la forum, a luat însă apărarea guvernului din care face parte în fața criticilor europene.
Nu cred și nu admit că situația din ziua de azi din Republica Moldova este echivalentă cu ceea ce a fost în 2014 și cu ceea ce a fost în 2018. Nu suntem în situația în care un exercițiu al democrației, și anume alegerile, cum s-a întâmplat în cazul alegerilor locale pentru municipiul Chișinău, să fie anulate rezultatele în mod abuziv, așa cum s-a întâmplat în cazul domnului Năstase.
Ambasadorul a continuat totuși să critique Chișinăul. Printre motivele mari de dezamăgire, el a numit modul în care se fac alchianțele, citez, netransparent, bazate pe interese ascunse, am încheiat citatul. Și revenirea clasei politice la obiceiuri vechi, de la trafic de țigări, la subminarea instituțiilor statului de drept și celor democratice.
Practici de care credeam că au fost lăsate în spate, inclusiv cu mulți ani în urmă, sunt readuse. Intrare forțată în instituții publice, folosirea instanțelor de judecată pentru a anula decizii perfect valabile ale autorităților publice și o impunitate la nivel înalt foarte largă.
A mai spus ambasadorul. Răspunzând unei întrebări a Europei Libere despre posibile sancțiuni din partea Uniunii Europene, diplomatul a sugerat că nerespectarea de către autoritățile moldovene a principiilor democratice și a statului de drept ar putea avea drept consecință oprirea finanțării.
Ceea ce privește, de exemplu, programul de asistență macrofinanciară, acolo se vorbește clar despre necesitatea de a respecta aceste principii. Deci este precondiție pentru tranșele și pentru programele asistenței macrofinanciare.
Unul din actele normative, votat săptămâna trecută în primă lectură în Parlament și pe care Peter Mihalko l-a criticat în mod special, este așa zisa legea lustrației, prin care noua majoritate informală între socialiști și deputații Platformei pentru Moldova, incluzând formațiunea Șor, ar vrea, sub pretextul dezoligarhizării, să-i demită pe mai mulți conducători ai instituțiilor publice, inclusiv pe guvernatorul Băncii Naționale. Iată ce ne spunea despre această inițiativă zilele trecute un parlamentar din opoziție, Alexandru Slusar, șeful grupului de parlamentari ai platformei DA.
Ei au aflat că noi lucrăm asupra legii, au luat din legea noastră o parte din ceea ce era bun pentru dânsii, au denaturat conceptul, scopul, folosind paravanul legii lustrației, pur și simplu să demită pe unii și să pună pe alții. Pe 5-6 șefii de autorități de reglementare să fie schimbați cu oamenii a lui Dodon și a lui Șo.
Ar fi de râs să ne spune oameni care chiar au fost identificați ca participanți la scheme de fraudă, că ei pot să face lustrare de o dezoligarhizare, asta pur și simplu nu ar fi credibil.
A spus la rândul lui ambasadorul Mihalko azi când a atins subiectul la forumul european. Pe lângă așa zisa legea lustrației, majoritatea parlamentară a mai votat săptămâna trecută și alte inițiative controversate lansate de socialiști după înfrângerea lui Igor Dodon în prezidențiale, începând cu legile bugetare și terminând cu o lege despre resubordonarea SIS, contestată deja de adepții noului președinte ales la Curtea Constituțională și suspendată de instanță până la examinarea în fond. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În minutele următoare, o relatare despre măsurile autorităților care ar ușura accesul oamenilor la piața muncii și rubrica noastră din fiecare zi de marți, cui e frică de NATO. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta câteva date despre liderul partidului de extremă dreapta, George Simion, partid ce a devenit a patra putere în Parlamentul de la București, și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.ro. Pandemia de COVID-19 a avut un impact major asupra pieții muncii din Republica Moldova. Numărul locurilor de muncă disponibile s-a diminuat, iar cel al șomerilor a crescut, inclusiv din contul migranților reveniți acasă și a muncitorilor sezonieri afectați de restricțiile de circulație. Pentru a diminua efectele crizei pandemice, Ministerul Muncii a lansat, cu sprijinul Organizației Internaționale a Muncii, noi măsuri de susținere a șomerilor și angajatorilor care creează noi locuri de muncă, mai ales la nivel local. Relatează Ala Ceapai.
Ministerul Muncii are de gând mai întâi să testeze randamentul măsurilor inițiate, aplicându-le pentru un grup de 14 persoane, după care promite extinderea beneficiarilor. E vorba de acordarea de subvenții la inițierea unei afaceri de către șomeri, în special din rândul tinerilor, persoanelor cu dizabilități și migranților reîntorși. Subvenția oferită de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă ar urma să compenseze jumătate din cheltuielile necesare pentru inițierea unei afaceri, a precizat directoarea agenției Raisa Dogaru.
Este o subvenție unică, circa 73.561 lei.
O altă măsură prevede acordarea de subvenții pentru 14 proiecte de inițiative locale din mediul rural, prin care agenții economici vor crea noi locuri de muncă și vor angaja șomeri. Scopul ajutorului este similar, doar că, în acest caz, el va acoperi 65% din cheltuielile suportate pentru fiecare nou loc de muncă creat. Raisa Dogaru spune că ajutorul va fi acordat prioritar întreprinderilor mici și mijlocii din mediul rural. Noile programe de reducere a șomajului sunt partea unui proiect mai amplu de răspuns la criza sanitară al Organizației Internaționale a Muncii, care a oferit Republicii Moldova în acest an suport de peste 120.000 de dolari. Coordonatoarea proiectului, Violeta Vrabie, constată că în Republica Moldova pandemia doar a accentuat deficiențele pieții forței de muncă existente până la criza sanitară.
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă acum se confruntă cu situația în care are foarte mulți solicitanți de locuri de muncă.
În debutul crizei sanitare, guvernul a aprobat mai multe măsuri menite să sprijine angajații și angajatorii. Între altele, a fost majorat ajutorul de șomaj, numai că, din vari motive birocratice, un număr limitat de șomeri au beneficiat de el, constatau într-un recent studiu experții centrului Expert Group. Directorul executiv al organizației, Adrian Lupușor, a ajuns la concluzia că guvernul nu a reușit să elaboreze un program anticriză complex pentru a acoperi cel puțin parțial pierderile suportate de companii și de populație.
Întreprinderile mici și mijlocii au rămas la fel de vulnerabile din perspectiva accesului la resursele creditare ale băncilor, iar ajutoarele de șomaj practic au favorizat concedierile și nu au permis companiilor să mențină locurile de muncă, deși în alte țări din regiune accentul s-a pus anume pe capacitarea companiilor să mențină locurile de muncă prin acele programe de subvenționare a timpului de muncă redus.
Experții cred că e puțin probabil ca firmele care și-au disponibilizat salariații să recupereze forța de muncă pierdută, iar șomajul temporar ar putea deveni unul pe termen lung. Ei recomandă, între altele, revizuirea cuantumului și a condițiilor de alocare a subvențiilor pentru crearea locurilor de muncă și extinderea numărului de beneficiari. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Țările din NATO își mențin decizia de a respinge recenta rezoluție a Națiunilor Unite dedicată tratatului privind interzicerea armelor nucleare. Rezoluția a fost adoptată luni de Adunarea Generală a ONU, dar niciuna din țările NATO care dețin arme nucleare nu a aderat la aceasta și nici ceilalți aliați din NATO. Tratatul privind interzicerea armelor nucleare menționează utilizarea, dezvoltarea, producția, testarea, depozitarea și chiar amenințarea cu utilizarea armelor nucleare. Acest tratat a fost aprobat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în iulie 2017 cu sprijinul a 122 de țări. De atunci a fost semnat și ratificat de 84 de țări, printre care cele mai recent numărându-se Nigeria, Malaezia, Irlanda și Malta. După 50-a ratificare, cea a Hondurasului, la sfârșitul lunii octombrie, tratatul urmează să intre în vigoare în ianuarie 2021. Dar principalele țări care dețin arme nucleare, inclusiv Statele Unite, Marea Britanie, Franța, China și Rusia, altfel zis țările care sunt membri permanenți ai Consiliului de Securitate ONU, nu au semnat. La fel, niciun membru NATO nu participă la acest tratat al Națiunilor Unite, iar singurele țări europene care au ratificat documentul sunt Austria, Irlanda și Malta, țări care nu fac parte din NATO. Belgia, ultima țară care a refuzat formal să semneze, afirmă prin Ministerul de Externe că tratatul ar putea da un nou impuls dezarmării nucleare multilaterale, dar că nu este instrumentul adecvat pentru realizarea acestor obiective. Vechiul tratat de neproliferare, ratificat de toți membrii NATO, rămâne piatra de temelie a regimului global de neproliferare nucleară, a spus Ministerul de Externe al Belgiei, care subliniază faptul că Belgia rămâne angajată într-o lume fără arme nucleare. O țară cum e Belgia e bine plasată pentru a judeca validitatea noului tratat adoptat în Adunarea Generală a ONU. Belgia nu doar că adăpostește cartierul general al NATO, dar este una din puținele țări europene unde sunt stocate rachete nucleare americane. Depozitul e bine cunoscut, el se află pe baza aeriană din localitatea flamandă Kleinebrogel, iar de altfel Ministerul Belgian al Apărării a cerut companiei Google să estompeze imaginile aeriene ale bazei de la Kleinebrogel, deși instalațiile militare sunt încă vizibile pe Google Earth. Ultima dată când a fost invocată posibilitatea ca niște teroriști să caute să organizeze un atac asupra bazei nucleare din Belgia, cum au fost atacurile din Bruxelles în urmă cu 4 ani, a fost în 2003, când fostul fotbalist belgian-tunisian Nizar Trabelsi a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru că pregătea un atac cu un camion de explozibili asupra acestei baze nucleare de la Kleine Brogel. Între timp, Belgia a anunțat că își menține decizia de a respinge recenta rezoluție a Națiunilor Unite dedicată tratatului privind interzicerea armelor nucleare, tratat care este respins de altfel de toți membrii din NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO cu Dan Alexe marțea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și ultima dezbatere pe care am avut-o în cadrul proiectului nostru multimedia Antinostalgia și care a fost despre Hrușciovca și generația Z.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Lideri din lumea întreagă se vor întruni în spațiul virtual sâmbătă pentru a marca 5 ani de la semnarea acordului de la Paris privind schimbările climatice. Noua administrație democrată americană, care va fi inaugurată la 20 ianuarie, intenționează să se alăture din nou acordului din care președintele în exercițiu Donald Trump a scos Statele Unite. Are însă misiunea dificilă de a convinge comunitatea internațională că o face nu doar temporar, după cum ne spune corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Acordul de la Paris cere semnatarilor să prezinte la fiecare 5 ani planuri specifice de reducere a gazelor care produc efect de seră pentru a limita creșterile de temperatură la mai puțin de 2 grade Celsius prin comparație cu nivelele erei preindustriale până la sfârșitul secolului. Echipa lui Biden nu va participa la evenimentul din decembrie, dar prin purtătorul său de cuvânt, Ned Price, a exprimat sprijin pentru principiile care stau la baza acordului. John Kerry, care la vremea respectivă era secretar de stat în administrația Obama, a semnat acordul de la Paris inițial în numele Statelor Unite și acum va deveni trimis special american pentru modificările de climă în administrația Biden. Președintele Trump a retras Statele Unite din acord, anunțul fiind făcut în 2016, argumentul fiind că acesta ar fi în detrimentul economiei americane. A fost pentru a doua oară când Statele Unite se retrag dintr-un acord cu privire la modificările de climă, după ce George W. Bush părăsise protocolul de la Kyoto, semnat inițial de Bill Clinton. În ultimii ani, Europa a promovat politici agresive împotriva încălzirii globale și ezitările Washingtonului creează scepticism inițial cu privire la calitatea sa de lider, ținând cont de oscilațiile de poziție de la o administrație la alta. În toamna aceasta, China, Coreea de Sud și Japonia au anunțat obiective precise de reducere a emisiilor în următoarele 3 decenii. Un fost diplomat american a spus că aceste angajamente au fost făcute în anticiparea unei administrații Biden. Este probabil că angajamentele americane nu vor fi imediate. Va fi nevoie de timp pentru ca detaliile tehnice să fie analizate de experți. Este probabil că principalele coordonate ale planului american vor implica mai puțin guvernul federal, cât pe cele statale și la alte nivele locale. Se anticipează că pe fondul pandemiei, emisiile de gaze toxice vor scădea anul acesta cu până la 11%, un record nedorit însă, pentru că are la bază reducerea drastică a activității economice. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
Șoferul microbuzului în care s-a depistat un lot de anabolizante la intrarea pe teritoriul Moldovei au fost înaintate acuzații de contrabandă. Microbuzul avea numere diplomatice, iar reprezentanții PAS l-au învinuit de organizare de contrabandă pe Andrei Neguța, ambasadorul Moldovei în Rusia, și au cerut demisia acestuia. Newsmaker a analizat în articolul Anabolizante prin poșta diplomatică ce se știe și ce rămâne ascuns de public în această istorie. Curtea de apel a acceptat spre reexaminare cererea cu privire la rejudecarea cazului despre expulzarea ilegală a profesorilor turci. Dosarul va fi examinat de un cuplet de judecători prezidat de Oksana Robu. În dosarul Newsmaker, noi am relatat ce se știe despre membrii acestui cuplet, dar și despre procurorul Victor Plugaru, care gestionează acest dosar încă de la început. În ajunul turului 2 al alegerilor prezidențiale, în Moldova a intrat neîmpiedicat de nimeni Gheorghe Nazaruc, mâna dreaptă al hoțului în lege Grigore Caramalac, alias Bulgaru. Chiar dacă era anunțat în căutarea internațională, acesta a plecat ulterior în Ucraina, unde a fost reținut de forțele de ordine locale. Newsmaker a încercat să afle cine i-a asigurat acestuia coridorul verde în Moldova și ce spune ministrul de interne Pavel Voicu.
Cu recomandările din newsmaker.md punem și noi punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne-a ascultat și revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Pe net ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.